You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Fudbaleri Sidneja i ovog vikenda potvrdili su dominaciju nad gradskim rivalom. U derbiju kola A lige savladali su Wanderers iz zapadnog Sidneja rezultatom 3:1, iako su do pred kraj prvog poluvremena gubili sa 0:1. Bila je to peta uzastopna pobjeda Ninkovića i drugova nad suparnikom, koji je dobio samo jedan od posljednjih 15 međusobnih mečeva. Ključni detalj utakmice zbio se u 26. minutu kada je golman Wanderersa Vedran Janjetović isključen jer je dodirnuo loptu rukom izvan kaznenog prostora. Od tog trenutka Sidney iskoristio brojčanu nadmoć i golovima Broska, De Jonga i Trata stigao do četvrte pobjede ove sezone. U senci derbija protekla je pobjeda vodećeg Perth Gloria koji je sa 2:0 slavio u Newcastle. Ovim trijumfom ekipa iz Zapadne Australije sačuvala je 2 boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Victory. Ekipa iz Melbourna također je zabeležila pobedu, 4:2 nad Brisbaneom, a seriju dobrih rezultata produžio i Wellington trijumfom nad posljednje plasiranim Central Coastom od 2:0. A na tabeli je došlo i do smjene na četvrtom mestu koje je Melbourne City preuzeo od Adelaide Uniteda nakon što je zabeležio sigurnih 2:0 na gostovanju u Južnoj Australiji. Velika bura digla se oko posljednje kola Srpske superlige. Uprava Partizana čak je zapretila istupanjem iz šampionata ukoliko se ne ponovi njihova utakmica protiv Mačve koja je po snežnoj mećevi završena rezultatom 0:0. Sneg koji je u petak uveče bukvalno paralisao veći deo Srbije odrazio se i na fudbal. Međutim, sudije prvog meča 21. kola između Partizana i Mačve nisu želele da odlože ili da prekinu utakmicu. Sutradan je usled još većih snežnih padavina rukovodstvo Superlige odlučilo da odloži većinu ostalih mečeva, pa je Partizan zahtevao ponavljanje svoje utakmice. Međutim, i Superlige su jasni da propisi nisu ugroženi, te da je meč bio regularan i da nema razloga da bude igran ponovo. A jutros na Banovom brdu u Beogradu Crvena zvezda je sa 2:1 pobedila Čukarički i tako stavila tačku na uspešnu 2018. godinu. Crveno-beli su završili prvi deo prvenstva na liderskoj poziciji gdje trenutno imaju 12 bodova više od drugoplasiranog Radničkog. Nišlije imaju meč manje pošto večeras igraju utakmicu posljednje kola protiv Napretka u Kruševcu. Partizan je treći sa velikim zaostatkom od 15 bodova za večitim rivalom. U ostalim mečevima 21. kola Radnik je pobedio Bačku sa 3:2, a Spartak je bio bolji od Voždovca istim rezultatom. Vojvodina i Proleter su u gradskom derbiju Novog Sada igrali 0:0, a večera se sastaju Zemun, Dinamo Vranje, Mladost Lučani Rad i Napredak Radnički. U Premier ligi Liverpool je i dalje prvi pošto je u derbiju 16. kola pobedio Manchester United sa 3:1. S obzirom na to da je i Manchester City istim rezultatom savladao Everton, Liverpool je sačuvao bod prednosti u odnosu na konkurenta. Ipak za najveće iznenađenje vikenda pobrinuo se Southampton koji je golom Austina u 85. minutu savladao Arsenal sa 3:2. Na velikim mukama bio je Chelsea, ali je ipak zabeležio pobedu od 2:1 na gostovanju protiv Brightona. A sa 3 postignuta pogotka i 2 asistencije, Leo Messi je bio apsolutni junak pobjede Barcelone nad Levanteom od 5:0. Lider španskog prvenstva tako je odbranio 3 boda prednosti u odnosu na Sevilju i Atletico Madrid, koji su također ostvarili pobjede nad Gironom, odnosno Valladolidom. Uspešan je u ovom kolu bio i Real Madrid, koji je golom Benzeme savladao Rayo Vallecano sa 1:0, ali i dalje ima 5 bodova minusa u odnosu na Barcelonu. Za to vreme u Italiji nastavlja se nezaustavljiva serija Juventusa. Golom Cristiana Ronaldo iz penala stara dama je sa 1:0 pobedila gradskog rivala Torino. Istim rezultatom Napoli je slavio na Sardiniji protiv Kaljarija, dok je Inter također sa 1:0 pobedio Udineze. Napolitanci dalje zaostaju 6, a Inter čak 12 bodova za vodećim Juventusom. A srpski fudbalski reprezentativac Dušan Tadić nastavio da trese mreže u holandskom prvenstvu. As Ajaxa postigao je svoj 6. gol na posljednjih 5 utakmica i doprineo pobedi Kopljenika nad De Graafschapom od čak 7:0. Reprezentacija Australije u hokeju na travi nije uspjela u pokušaju da treći put zaredom osvoji svjetski kup, ali se ipak domogla bronzane medalje. U borbi za treće mesto na šampionatu u Indiji, Kukaburasi su sa čak 8-1 pobedili Englesku. Prethodna Australija u polufinalu izgubila od Holandije na penale 4-3. Posle 60 minuta igre bilo je 2-2, pošto je australijski tim izjednačio jednim od najdramatičnijih golova u istoriji svetskog kupa na manje od 30 sekundi pre kraja utakmice. Ipak Holanđani su bili mirni u penal završnici i pobedili, ali dan kasnije nisu stigli do titule, pošto ih je sinoć u finalu pobedila Belgija, također posle boljeg izvođenja penala 3-2. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi Crvena zvezda je nastavila seriju pobjeda i sada ima bilans od 11 trijumfa iz isto toliko mečeva. U posljednjem kolu prvog kruga lige pred crveno-belima je pala i Mega u Sremskoj Mitrovici 78-68. Istovremeno Partizan je u Beogradu savladao FMP u drugom srpskom derbiju 11. kola 83-77. Da je u regionalnoj ligi potpuna dominacija timova iz Srbije pokazuje i tabela. Zvezda je prva sa 22 boda, sledi Budućnost sa 19 i CD Vita sa 18, a zatim čak 3 srpska kluba. Mega sa također 18, Partizan sa 17 i FMP sa 15 bodova. Proslavljeni plivač Milorad Čavić više nije rekorder Srbije na 100 metara slobodnim stilom. Posle punih 11 godina Čavićev rekord je oboren čak 3 puta u istom danu i to na dva različita kraja planete. Najpre je Velimir Stjepanović u Kini isplivao 47 sekundi i 57 stotinki, što je za 33 stota dela sekunde brže od Čavićevog rezultata iz Genove 2007. Međutim, nešto kasnije, u finalu prvenstva Srbije u Zrenjaninu, plivač Sente Sebastian Sabo osvojio je prvo mesto uz novi državni rekord 47 sekundi i 44 stotinke, odnosno još 13 stotih brže od Velje Stjepanovića. Međutim, ispod granice dosadašnjeg rekorda plivao je i drugoplasirani u Zrenjaninu, Uroš Nikolić, koji je stigao na cilj u vremenu 47,56. I bilo je to sve u sportskom pregledu SBS radija za 17. decembar 2018. Prijatan dan i do slušanja.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.